să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători postului de radio Renașterea, continuăm acest program cu taina Sfintei Cununii sau Căsătorii. Ce ne spune Biblia? Referitor la rugăciunile pe care până acum le-am citit și le-am explicat puțin, mă opresc și la ultima rugăciune, la ultimul fragment de rugăciune cu care se încheie slujba cununiei. Și veți vedea ce cere preotul din nou la sfârșitul cununiei. Și după aceasta se încheie taina, se încheie misterul, adică în desăvârșit în acest sacrament. Îi spune așa preotul: Tată, Fiul și Sfântul Duh, ce v-am spus înainte, toată Sfânta Trăime participă la săvârșirea acestei taine. Îi spune: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, trăimea cea întru tot sfântă și de o ființă și începătoare de viață și caracterizată trăime. Zice mai departe, o dumnezeire și o împărăție. Și acum, să vă binecuvinteze pe voi. Extraordinar aceste cuvinte. Și spune mai departe, să vă dea vouă viață îndelungată, naștere de prunci bune, a treia oară cerut același dar. Și cu aceleași cuvinte, spor în viață și în credință. Foarte important, spor în credință. Pentru că doar în virtutea credinței poți să depășești obstacolele mari ale vieții, pe care nu le poți depăși și trece în virtutea doar a logicii rațiunii. Să vă dea vouă viață îndelungată, iată, vouă viață îndelungată, deci de familie, naștere de prunci buni, spor în viață și în credință. Și se încheie așa, să vă umple pe voi de toate bunătățile pământești. Deci nu spune să vă umple pe voi de bunătățile pământești, ci de toate bunătățile pământești, adică de tot ceea ce voi aveți nevoie. Și să vă învrednicească și de desfătarea bunătăților făgăduite, cele de dincolo de această viață. Și cu această rugăciune se încheie, face opustul și se încheie taina Sfintei Cununii. Aici cei doi sunt pecetluiți și de aici cei doi pornesc în viață. Aceasta este taina Sfintei Cununii și în aceste clipe se realizează ceea ce numim familia creștină. Această frumusețe a societății noastre. Și acum, după ce am văzut toate acestea, ce se petrec în cadrul slujbei Sfintei Cununii și ce este familia creștină, fără binecuvântarea bisericii, căsătoria putem să afirmăm ca o concluzie, căsătoria e un concubinaj, un simplu contract social. Ce nu este familie. Pentru că lipsesc aceste daruri, lipsește această binecuvântare, lipsesc această abundență de har peste har al lui Dumnezeu peste cei doi. Într-un simplu contract social, totul e permis, acolo sunt relații sociale în care se reglementează banii, averea și așa mai departe. Acolo nu este nimic din cele ce am văzut până acum. În Epistola 1 către Corinteni, în capitolul 7, versetul 2, 5, Sfântul Pavel, dintr-un anumit punct de vedere, arată ce înseamnă căsătoria fără binecuvântarea bisericii și de ce căsătoria trebuie să fie realizată în viața celor doi, adică familia. Și în acest text din 1 Corinteni 7, 2, 5, Sfântul Pavel spune așa, din pricina desfrânării, noi am văzut ce se întâmplă. Viețile celor doi sunt unite, cei doi devin o singură viață și am văzut verbul acela, bărbatul se va lipi de femeia sa și am văzut ce înseamnă importanța acelui verb a lipi, adică două piese când se lipite, înseamnă că de aceea se lipite că am nevoie numai de una, nu de două separate. Deci din pricina desfrânării care creează pornire, care creează foarte multe relații dintre oameni. aici ea este definitorie în apropierea oamenilor și definesc relațiile dintre ei mai lungi sau mai scurte. Și acestea sunt parcă cuvinte anume adresate de Apostolul Pavel zilelor de Valentine's Day și așa mai departe. Asta nu mai numesc și altele. Deci din pricina desprinderii fiecare să aibă femeia sa și fiecare femeie să-și aibă bărbatul său. Să nu vă lipsiți unul de altul decât prin bună înțelegere pentru un timp și apoi să fiți din nou împreună ca nu cumva satana să vă ispitească prin neputința voastră de a vă stăpâni. Deci, iată, Apostolul Pavel insistă pe faptul că familia nu este o înțelegere dintre doi care au între ei viața guvernată de un anumit sistem de relații. Și Apostolul Pavel atacă păcatul principal care poate să adune pe unii pentru un anumit timp și a nu-i familie, și o să vedem mai departe ce mai spune Sfântul Pavel. Am amintit în rugăciunea prima pe care am citit-o aici, de nunta din Cana, de participarea lui Iisus Mântuitorul la nunta din Cana, și această participare a lui Iisus la nunta din Cana și ceea ce s-a realizat acolo trebuie să fie un reper pentru orice familie. Un reper de reflecție, deci un reper de cugetare, un reper de mereu aducere aminte ce s-a întâmplat la Cana, ce a făcut Iisus și ce ar trebui tinerii să ceară de la Iisus pentru viața lor. Primul rând, chemarea lor în viața de familie. Pentru că dacă nu-i săvârșită cununia în cadrul bisericii, nu-i chemat Iisus. Deci, repet, totul se desfășoară mai departe într-un contract social. Ce trebuie să știe tinerii? Iisus trebuie chemat la nuntă. Cum îl chemăm pe Iisus la nuntă? Exact ce vă spuneam înainte, cununia săvârșită la sfârșitul Sfintei Liturghii, era înainte, după cum botezul se săvârșea în cadrul Sfintei Liturghii, tinerii se împărtășeau, participau la Sfânta Liturghie, se împărtășeau la momentul respectiv și când liturghia se încheia, liturghia era continuată, v-am mai spus și data trecută, de față întreaga comunitate fiind. Liturghia era continuată de slujba Sfintei Cununii, când cei doi se împărtășeau. Aceea era adevărata chemare a lui Iisus la nunta lor. Aceasta este adevărata chemare. Mai greu astăzi, în societatea asta în care trăim, se poate întâmpla acest lucru, dar a rămas, să zicem, acest obicei care, iarăși, v-am spus dățile trecute, cum se săvârșește de a fi chemați tinerii vineri dimineața să se spovedească, să se împărtășească. Ei sâmbătă au nunta, numai de acele lucruri, sau numai la acele lucruri nu sunt ei atenți atunci. Dar gândiți-vă, știți cu ce ne confruntăm acum și care este pericolul acum? Cu căsătoriile, cu nunțile de vineri seara, tot mai des. Deci tot mai des, pentru că este, se spune, weekendul, câștigă restaurantele și societatea de aceasta comercială, câștigă încă o zi, deci încă o zi în care se pot face nunți, încă un zi de câștig și ne vom trezi foarte repede, o să vedeți. Chiar am discutat la o ultimă întâlnire, la un examen de concurs cu Înalt Preasfințitul, cu Andrei Mitropolit, vis-a-vis de acest pericol și nici nu știu cum vom răspunde. Pentru că sunt anumite restaurante sau societăți comerciale care deja au creat mici foișoare cu icoane. Nici nu știm cine poate să-i cunune. Sunt atâția preoți care au fost dați afară din preoție datorită vieții dezordonate și nepreoțești. Se găsesc din aceștia. Societatea de consum nu interesează că un preot a fost dat afară din preoție, căterisit. Acolo îi aduce la slujbă și le spune, uite, vă cununăm în aer liber, frumos, cu flori în jur. Tinerii se vor duce buluc. Ce să mai mergeți în biserică, mai stați la rând, mai țineți cont de posturi, când biserica nu vă cunună, haideți la noi, avem aici biserică ambulatorie. Este aici, în incinta noastră, nu stați după posturi, după preoți, după biserică, după rânduielile lor, voi sunteți emancipați, trăiți într-o societate emancipată. Haideți aici, vă cununăm și de aici treceți direct în restaurant. Aici aveți și poză, aveți elicoptere, aveți fântâni arteziene. Ce mai stați voi să mergeți în biserică cu lumânări, cu tămâi acolo? Stați într-o atmosferă băxită. Asta e societatea. Deci acestea, spre acest lucru ne îndreptăm. Și ce vom face? Ce vom răspunde? Deci iată de ce vă spuneam de pericolul unei societăți comerciale și de ce vă spuneam, asta este unul din pericoluri, de ce vă spuneam cât de afectată și în pericol este căsătoria, familia creștină. O să ne trezim cu aceste lucruri foarte repede. Ia imaginați-vă în zi de vineri să săvârșești cununie și să știi că imediat urmează petrecere și muzică și dans, zi de post, ziua anume dedicată de biserică pentru viața noastră tuturor creștinilor, amintirii de patima lui Iisus, o zi de înfrânare, o zi în care ne amintim mai multe jertfă de cel de lângă noi, de cel necăjit prin jertfa pe care o facem. Postul este o jertfă, o zi în care te apropii de Dumnezeu. Păi cum să te apropii de Dumnezeu când te duci la dans, la băutură, beții și așa mai departe. Nu știu ce va fi, sigur, nu va fi bine deloc. Biserica va reacționa potrivit canoanelor ei și atunci o să vedeți rupturi și rupturi. Deja imaginați-vă dumneavoastră cei mai în vârstă de unde ați pornit și unde suntem acum. De unde a pornit chiar și viața mea? De unde a pornit? Eram copil și ce se întâmpla atunci și ce este acum? Ei, gândiți-vă dumneavoastră, cu toate aceste pericole și cu toată această viață fără sens, se vor confrunta nepoții noștri, copiii noștri. Eu refuz să mă gândesc la ce pericole și în ce societate intră nepoții mei. Eu refuz să mă gândesc. Deci ce se va întâmpla în viitor? Și atunci noi ne mirăm de dezastru din lume de astăzi, ne mirăm de faptul că dacă din anii 60, 58, 60 până acum au fost avortați 22 mai bine de milioane de copii, ce va fi de acum? Deci spre ce ne îndreptăm? Deci iată pași rapizi spre finalul societății. Pentru că astfel de familii încropite acolo, unde v-am spus eu, nu sunt familii, deci ele sunt bombe pentru societate, care oricând pot exploda în dezarmonie, în convulsii sociale, convulsii familiale, nu mai vorbim că acolo nu se mai nasc nici copii. Vă dați seama ce pericol pentru societate? Astfel de situații și astfel de contracte sociale și astfel de, așa zise, căsătorii, prin tot felul de foișoare, de tot felul de restaurante, prin tot felul de nu știu mai ce. Aceea trebuie să strângem rândurile creștine și biserica mai prezente în societate. Și aceasta este situația cu care ne confruntăm. Și mai putem să spunem noi, dacă suntem conștienți, că trebuie să scoatem religia din școală și așa mai departe. Păi cum să scoatem din școală? Că măcar acolo mai auzim ceva. Și măcar acolo să se învață niște virtuți, niște reguli de viață ordonată a tinerilor, a vieții în toată desfășurarea ei. A, o să vedeți acum altă anomalie, altă plagă peste societate și peste copiii noștri și peste nepoții noștri. Și iarăși va trebui biserica să iasă în față și să dea răspuns. Așa zisa educație sexuală din școli. Numai un pas mai este până acolo, când va trebui tot să strângem rândurile și pur și simplu în luarea societății de umeri, cum se spune, pentru că nu se poate mai departe. E falsă ideea că acolo se face bine. Nu, acolo copiii de 10 ani, de 12 ani, de 14 ani vor fi învățați cum să se protejeze în sex, nu să înveți altceva. Deci, practic, li se va spune cum să facă sex, dar să fie protejat. La copii, la 12 ani, să vedeți, eu am văzut o astfel de programă. N-am putut să o citesc până acum. Deci, vă imaginați pe ce nebunie ne îndreptăm în societatea asta? Și de ce mai mult trebuie să punem accentul pe ceea ce înseamnă viața ordonată și de ce să ne mai mirăm că am ajuns acum să ajungem să apărăm naturalul și normalul cu votul? Păi normalul, naturalul, adevărul nu se votează. Nu se apără votându-l. Deci iată, deja am făcut pași rapizi spre acest dezastru, ca să spunem așa, social, spre care care ne așteaptă și spre care ne îndreptăm. Deci de asta vă spuneam, Iisus trebuie chemat la nuntă. Mai departe, acolo se petrece cu Iisus o binecuvântare și anume vinul acela dat de Iisus prin minune a fost mai bun decât vinul omului. Ce înseamnă asta? Ce trebuie să știe tinerii? Că darul lui Dumnezeu pe care îl dă El Dumnezeu și am văzut ce cere preotul, este mai bun decât toate felurile de daruri pe care omul le poate primi de la om. De la părinți, de la cunoștințe, de la rudenii, de la frați, prieteni și așa mai departe. Toate pălesc în fața darului lui Dumnezeu. Doar El poate salva din necaz o familie prin minune și acea familie a fost în necaz în chiar momentele frumoase de nuntă, s-a terminat băutura. La evrei nunta ținea zile bune și acela a fost primul impas. Din acel impas îi salvează Iisus. Deci iată câte lucruri trebuie să știe și tinerii și părinții lor. Maica Domnului este acolo prezentă și la intervenția ei, la mijlocirea ei, Iisus face minunea. Nu poate să lipsească Maica Domnului din viața tinerilor de astăzi. Sigur, despre Maica Domnului putem vorbi numai dacă ne întâlnim cu ei. Accentuez acest lucru. Despre toate aceste daruri, despre tot acest mister al cununiei, al vieții de familie, al frumuseții ei, nu putem să vorbim tinerilor decât dacă ne întâlnim cu ei. Și toți trebuie să auzim aceste cuvinte. Deci numai dacă ne întâlnim cu ei. Ultima problemă pe care aș vrea să o abordăm în acest context în care am auzit atât de multe lucruri despre viața de familie, este legată, zic, această ultimă problemă de întrebarea, poate fi căsătoria desfăcută? E îngăduit divorțul? Marea problemă cu care iarăși ne confruntăm în societatea de astăzi. Sau când poate fi îngăduit divorțul, dacă poate fi îngăduit, sau dacă nu poate fi îngăduit. Ce înseamnă acest flagel al divorțului care atacă astăzi nemilos atâtea familii? Citim pentru cei care ne ascultă dovezile biblice existente, pe care le avem, o să vedem imediat, arată că, deși divorțul pare a fi recunoscut, permis și reglementat de către Biblie, o vedea imediat, el n-a fost instituit de Dumnezeu. Deci Dumnezeu n-a lăsat alternativă la familie și anume divorțul. Mai departe, Scriptura nu relatează vreun act al lui Dumnezeu transmis fie direct, fie prin profeții săi sau prin apostolii săi, prin care să fi stabilit sau instituționalizat divorțul. Deci nici un act nu este relatat de către Biblie în acest sens prin care să fi fost divorțul instituit sau reglementat. Biserica nu are o teologie a divorțului. Acest lucru vreau să-l accentuez și îl repet. Biserica nu are o teologie a divorțului. Însă, ea constată absența durabilă a iubirii. N-avem o teologie a divorțului, dar constatăm absența durabilă a iubirii. Și de aici, sigur, problemele cu care ne confruntăm, cele de divorț. Să vedem ce spune Vechiul Testament despre divorț, ca să-l numim așa, dacă spune ceva. Vechiul Testament și Noul Testament, așa cum apare în textul revelat al celor două testamente, familia sau căsătoria însemnează o unitate permanentă, intimă dintre un bărbat și o femeie. Ce lucru spune Vechiul Testament și Noul Testament apăsat? Haideți să vedem ce se spune în Cartea Deuteronomului, în capitolul 24, versetul 1. Deci Deuteronom 24, versetul 1. Deci va lua, deci dacă își va lua cineva femeie și va locui împreună cu ea, și de se va întâmpla ca ea să nu afle bunăvoință în ochii lui, pentru că el a aflat într-însa ceva ce nu-i place, Aici, pentru expresia ceva ce nu-i place, avem în textul Septuaginte, în textul grecesc, cuvântul ashimon, care înseamnă rușinos, deform fizic, indecent, pentru că atunci viața era, viața de familie era socotită ca viață de instituție de familie. Și se puteau întâmpla, sigur, ca soții să se trezească cu unele lucruri pe care nu le știau, unele infirmități, etc. Și atunci, pentru astfel de situații, nu era desfrânare înainte de căsătorie. Pentru astfel de situații, Scriptura, deci Dumnezeu a îngăduit în Vechiul Testament o oarecare metodă, și anume soțul de bărbatul să-i scrie carte de despărțire, să-i o dea în mână și să o scoată din casa lui. Adică, cu acea carte de despărțire, ea putea să spună că a fost căsătorită și că acum nu mai este căsătorită și să nu fie socotită recăsătorirea ei un act de adulter. Și a fost reglementat o astfel de situație în Vechiul Testament, neperfect, de către Dumnezeu prin așa zisa metodă a cartei de despărțire. Mergem mai departe. Hai să vedem în Noul Testament ce se întâmplă cu această carte de despărțire din Vechiul Testament. Ce spune Iisus? Primul text pe care îl luăm, la care face referire, este cel din Matei 5, 31-32. Aici, în acest text, se spune, Mântuitorul Hristos vorbește, s-a mai spus, cel ce își va lăsa femeia să-i dea carte de despărțire. Deci ce face Iisus? E vorba de cuvântarea, așa zisă cuvântare sau predică de pe munte. El amintește publicului lui, deci oamenilor care îl urmau și apostolilor, că în Vechiul Testament s-a spus, cel ce își va lăsa femeia, dar am văzut motivele acolo, să-i dea o carte de despărțire. Punct. El face referire la Vechiul Testament. Și acum ce spune Iisus, interpretând această practică? Eu însă vă spun. Deci eu însă vă spun că oricine își va lăsa femeia în afara pricinii de desfrânare, îl avem în original, logo pornias, deci pentru cuvânt de adulter, de desfrânare, o va face să săvârșească adulte, iar cel ce o va lua pe cea lăsată, săvârșește adulte. Deci, ce face Iisus aici? La o primă vedere, s-ar părea că Iisus îngăduie divorțul, despărțirea, pentru cuvântul de desfrânare, pentru motivul de desfrânare. Dar, în Vechiul Testament, cartea aceasta de despărțire, și pentru adulter, atunci erau omorâți dacă erau prinși, pentru infirmități fizice, femeia cu cartea de despărțire se putea recăsători și nu mai era socotită adulter. Deci m-ați înțeles? Ori Iisus spune, chiar dacă este vorba de motiv de desfrânare, cea care este lăsată săvârșește adult. Deci, practic, ce face Iisus? Vorbește de pricine de desfrânare, dar nu îngăduie divorțul. Deci, practic, lasă oricum, să zicem așa, lucrurile în înțelesul că nu ar fi îngăduit divorțul nici pentru acest motiv, pentru că, iată, cel care o lasă, o face să săvârșească adulte. Acum, noi avem aici, într-adevăr, expresia în afara pricinii de desfrânare. Deci ar lăsa Evanghelia lui Iisus să se înțeleagă că dacă o lasă pentru alte motive, aceea săvârșește adulter, dacă o lasă pentru motiv de desfrânare, nu ar săvârși adulter. Dar nu vorbește Mântuitorul Hristos de divorț, nu dă soluție aici, spunând pentru desfrânare, despărțiți-vă. Și spune numai că, în afara pricinii de desfrânare, cea lăsată sau cel care a lăsat-o, dacă va lua pe cea lăsată, săvârșește adulter. Ori adulterul era pedepsit, adulterul este socotit păcat, care este vizat de ce? De una din cele 10 porunci ale lui Dumnezeu, valabile și în Vechiul Testament. Mergem puțin mai departe, am zice la o primă vedere că aici e destul de confuz, să zicem, Iisus, sau ar lăsa să se înțeleagă că doar pentru pricină de sunare cei doi se pot despărți. Accentul în acest text nu este pus pe divorț, vedem, ci doar pe păcat. Mai multe vom vedea data următoare.
Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.